Takže ten posledný krát, čo sa stretávame ešte za knihou proroka Daniela, predtým, než advent začína, už sme skončili včera prvú časť, tú tzv. Hagadu, naratívnu časť, a tá 7. kapitola, z ktorej sme i dnes čítali, je začiatkom druhej apokalyptickej časti, teda tie konkrétne videnia, ktoré Daniel má a prezentuje, a ktoré sú víziou Božou od toho času babylonského zajatia až po Božie kráľovstvo, ako prichádza v Mesiášovi a ako je završené pri druhom slávnom príchode Pána. Takže toto všetko je predmetom tých apokalyptických videní a minulú nedeľu, nedeľu Krista kráľa, to prvé čítanie bolo taktiež zo 7. kapitoly proroka Daniela, to, čo nasleduje po dnešnom úryvku, tom dlhšom úryvku, čo sme práve počuli. Ja som na jednej zo svätých omší v nedeľných provokoval, hovoril, že tá apokalyptika nie je ťažká a že dokonca to, čo predchádza tomu úryvku nedeľnejšiemu, teda to dnešné čítanie, je takým čítankovým príkladom, ako ľahko sa dajú tieto obrazy a táto apokalyptická literatúra aj čítať a vysvetľovať. A teraz teda je tak, ste tak na rade, aby ste mi povedali, tak aby som nebol nejaká tá sľubotechná, že teda poviem ľahučko a teda pekne na plac, nech to pekne položím a to dnešné čítanie aj vysvetlím. Takže dovolte mi trošku tým biblickým spôsobom chcieť vyjadriť a vysvetliť ten začiatok apokalyptiky, ktorý sme počuli v dnešnom prvom čítaní. Už ten začiatok v noci mal videnie, Daniel pokračuje v tých videniach, ktoré mal, na základe ktorých Pán ho povoláva do svojej služby a on potom v mene Pána koná. Štyri nebeské vetry búrili veľké more a z mora vystupovali štyri veľké zvieratá. Zem, duch, ktorý sa znáša nad vodami, štyri vetry. Jednoducho to sú všetko obrazy, ktoré hovoria o celosvetových dejinách, o veciach, ktoré nie sú nejakou epizódkou, ktorú čítame pri táborovom ohni, alebo niekde na horách zakúsime, ale o dejinom kontexte, ktorý takýmto spôsobom sa Danielovi zjavuje. Štyri zvieratá, ktoré sú tu predložené, sú obrazy veľkých kráľovstiev a tých dejinných udalostí, ktoré v tom neskorom judaizme až po príchod Ježiša Krista budú nastávať. Toto videnie Daniel má ešte za kráľa Baltazára, teda to, čo sme cez týždeň čítali, keď vysvetľoval práve tomuto Nabuchodonozorovému synovi tie konkrétne slová, ten nápis Mane Tekel Upharsin. Takže za ešte tohto babylonského kráľovania, ešte predtým, než bol Baltazár zabitý a Babylon padá, ešte predtým toto videnie prichádza. A tá levica, čo mala orlie krídla, to je obraz, symbol babylonského kráľovstva, ktoré sa častokrát symbolicky vyjadrovalo ako ten mocný lev, či levica, alebo ako ten mocný orol. Postupne krídla vytrhané stráca svoju moc a sílu. A zároveň sa im mení a niečím rozmýšľa i ten vplyv Daniela, ktorý tam bol, ten rozmer človeka, i to ľudské srdce, i tá slabosť, ktorá potom postupne prichádza. Takže toto, to prvé zviera, ktoré tu je. V tom sa zjavilo druhé zviera, podobné medveďovi, bolo polospriavené a v písku malo, medzi zubami malo tri rebrá. Hovorili mu, vstaň a zjedz veľa mesa. To druhé zviera, to je potom, ako Babylon padá, tí často mnou spomínaní Peržania a Médi, polospriamené z týchto dvoch národov alebo z týchto dvoch lokalít vytvorené kráľovstvo, ktoré sa potom stalo najmocnejšou ríšou vtedajšieho sveta. Médi boli tí slabší, preto to polospriamené, to nie naplno stojacie, tá časť pevnejšia to boli Peržania ako takí. Medzi zubami malo tri rebrá, to boli tri pokorené veľké krajiny a enklávy, ktoré oni, ako sa proti Babylončanom zbúrili, dobili, obsadili, veľkou ríšou sa stali, teda Lídia, Babylon a Egypt. Tie tri rebrá, ktoré malo medzi svojimi zubami, no a potom staň a zjedz veľa mesa o vyjadrenie výbojov, ktoré boli za čas kráľovania tých perských kráľov, ako dobíjali ďalšie a ďalšie územia. Potom som videl iné zviera ako leopard, malo na sebe štyri vtáčie krídla a štyri hlavy a dostalo moc. To je Alexander Veľký a jeho nástupnícke kráľovstva. Štyri veľké krídla, vlastne to bola totálna blitzkrieg, teda tá okamžitá vojna, tá totálna veľmi rýchla vojna, ako behom veľmi krátkeho času dobil obrovské územie, extrémne, vo vtedajšom svete. takže na všetky strany sa rozprestierajúce. A štyri hlavy, to sú tí štyria jeho konkrétni generáli, ktorí si po jeho smrti, tej nečakanej rýchlej smrti, rozdeľujú jeho kráľovstvo. My častokrát spomíname tých Seleukovcov, pod ktorých najprv Židia patrili, potom Ptolemajovcov, ktorí Seleukovcov porazili najprv Ptolemajovcov a potom Seleukovcov, ktorí Ptolemajovcov porazili a Židia pod nimi boli a teda pred dvomi týždňami to povstanie Makábich, to bolo práve za panovania Seleukovcov. Takže to bol Seleuk, to bol Ptolemajos, to bol Kassander, ktorý mal Macedóniu a to bol Lysichanos, alebo tak nejako sa volá, čo mal Tráciu. Takže títo štyria generáli vytvorili štyri veľké ríše, to sú tie štyri hlavy tohto zvieraťa, ktoré bolo ako leopard. No a po tomto leopardovi s tými štyrmi hlavami prichádza to zviera, ktoré v nočnom videní vidí štvrté hrozné, čudné a veľmi mocné. Rímska ríša. Žralo, druzgalo, železné zuby malo, všetko to, čo ostalo, šliapalo nohami a líšilo sa od všetkých zvierat. Teda ponajprv tá veľká moc rímskej ríše, ktorá zavládla a celé to Stredomorie dobila, a naozaj Pax Romana, teda ten pokoj rímsky, alebo ten mier rímsky a teda ten status, ktorý zavádzali, tak teda buď držíte hubu a krok, platíte dane a ostatné všetko dodržiavate, alebo vás krvi utopíme, to oni viackrát dokázali. Rímske légie pokolená v krvi, keď niektorá provincia sa vzbúrila. No ale to, v čom je také veľmi hrozné, to je až tu neskôr vyjadrené. Líšilo sa od všetkých zvierat, ktoré som videl pred ním, lebo malo 10 rohov. Všimnite si 10 rohov, ktoré i v knihe Zjavenia čítame, tých 10 rohov tej šelmy. Roh biblický, chaldejský, starobilo, je vyjadrením božskej moci. Preto sa častokrát napríklad i Áron alebo Móži zobrazujú teda tie rohy, symbol božskej moci v mene Boha konajúci, to Božie prinášajúci. Baránok sa zobrazuje so siedmimi rohami ako tá plnosť božskej moci. Šelma s tými 10 rohami, tá snaha vyjadriť diabla, ktorý nad Boha sa stavia. Šelmu, ktorá proti Bohu stojí a to zlé zároveň aj prináša. Takže v tomto tá dráma, že toto bolo zviera, ktoré malo 10 rohov. Teda tá snaha nad Boha sa vyvyšovať, proti Bohu bojovať a zároveň tou cestou tej revolty a toho diabolstva aj konať. Ale zaujímavé, akým spôsobom ďalej to rozoberané, medzi tými 10 rohmi vyrástol iný malý roh. 3 z predošlých boli pred ním vytrhnuté. A on potom tam oveľa viac aj hovorí, koná a tak ďalej v tom ďalšom čítaní, ako počujeme. Takže tu ide o to, že v tej dráme, ktorá od rímskej ríše nastáva, to ako takéto bytostné stávanie sa voči tomu Božiemu kráľovstvu, ktoré v Mesiášovi prichádza v čase Rimanov, tak to už nie je to, že nejakým spôsobom bojujeme v tej zlobe ľudskej, ale nám tu zjavené dielo Božie ponúka Boha, milosť Pána, hriechov, odpustenie a nový život Kristovi, Božie kráľovstvo. A tam tí 10 rohov, ako sa staviam proti tomuto. Však ten jeden roh, ktorý tie 3 vytrhne, je ten dejinný kontext, ako mnohokrát sa človek pýta, akým spôsobom i to veľmi zlé do života prichádza. Kto bol lepší, kto bol horší? Bol to Hitler, bol to Stalin? Včera večer som, miesto toho, aby som šiel spať, ako som skoro plánoval, tak som ešte jeden dokument na YouTube pozeral, ktorý sa dotýkal práve celej histórie stalinského Ruska a tých rokov od toho, ako sa dostal k moci až potom, keď zomiera. Kto má viacej za ušami? Kto viac v pekle horí? 26 miliónov mŕtvych na ruskej strane za čias druhej svetovej vojny alebo tých 20 miliónov, čo sám so svojimi prísluhovačmi skántril zo svojich. Sú obrovské kvantá ľudí. Obrovské tragédie, obrovské biedy. A predsa i toto všetko sa postupne, tie izmy vytrhávajú, tie rohy vytrhnuté, obrazne povedané, hej, ale aby tu, nie že aby sa to zlo pokorilo, ale žiaľ, to zlo, aby novú formu dostalo. S tými očami, s tými ústami, s tou inteligenciou konkrétnej bytosti, ktorá sa proti Bohu stavia. To je ten rozmer z knihy Zjavenia Antikrista, ako takého. Či už to, čo vo všeobecnosti kniha Zjavenia hovorí, o každom tom, kto sa zámerne proti Bohu stavia, ten Nerón, ten bol prvý z nich, ale až po to bytostné vyjadrenie v prvom z diablov spadlých anielov a tom bytostnom zápase medzi dobrom a zlom, ktoré nastáva. Takže toto, ten kontext tej štvrtej šelmy a zároveň i tých 10 rohov, 3 z toho vytrhnuté a ten malý roh, ktorý prichádza. Ale ak si všimnite, paralelne s tým vychádza to niečo úplne iné. Že paralelne s tým, teda tých 10 rohov voči Božiemu kráľovstvu a voči stávajúcim sa trónom. A tomu synovi človeka, ktorý prichádza a tie šelmy poráža. Teda prichádza čas za tej štvrtej šelmy, keď teda sa stavajú trón Božieho súdu. To, čo čítame v Evanjeliu, že Ján to krásne píše, teda, že čo Ježiš prišiel spraviť. Súd, trest, čo je hriech a tak ďalej. Diabol je už porazený, hriech je, jeho moc je zlomená a tak ďalej. Takže tie stavané tróny Božieho kráľovstva, Božieho súdu, kde v Kristovom vykúpení je odsúdený, je hriech porazený, je osne smrti zlomený, je diabol porazený a Božie kráľovstvo je prinesené tejto zemi. A ten, ktorému to všetko patrí, starec, ktorý si zasadol na tieto tróny. Teda starec, jeho rúcho bolo biele ako sneh, starec vyjadrenie tej zvrchovanej veleby a vážnosti, jeho rúcho biele ako sneh, bytostná svetosť, vlasy na hlave ako čistá vlna, bytostná múdrosť, jeho trónom boli ohnivé plamene, božská moc ako taká od jeho trónu, jeho trón ako blčiaci oheň, teda kolesa jeho trónu, jeho všade prítomnosť, všemohúcnosť, všade, kde sa nachádza. Mimochodom, toto je jedna z tých statí, ktorú si môžete prečítať u Denikena Hen, keď hovorí o tom spomienky. Ako to má tú knihu? Na budúcnosť. Presne tak, ďakujem vám pekne. Hej. Spomienky na budúcnosť, kde teda rozoberá tie jeho predstavy, že teda, že čo za čím vlastne stojí tie mimozemské civilizácie, ale po tej stránke fyzikálnej alebo kozmologickej alebo akékoľvek inej, každá vec sa dá veľmi jednoducho ukázať, že to tak nie je. A toto bola jedna z vecí, tie blčiace kolesa aj trónu Božieho a tak ďalej, hej, teda ako to už tam všetko mal napasované, tie prostriedky tých mimozemšťanov, ako fičali na tejto zemi, hej. Takže nič také, len obrazné vyjadrenie, naozaj v blčiacich kolenách, všade pritom, všade tá božská moc, všemohúcnosť naplnená a vyjadrená. A ohnivá rieka, strávojúci oheň. To, čo čítame od Ehie a Šerehie, keď sa zjavuje skrze Mojžiša v horiacom kríku Pán, až potom Pavol v prvom liste Korinťanom, Boh strávujúci oheň. To vyjadrenia a prezentácia očistca, a teda Božieho očisťovania, Božej spravodlivosti, ospravodlivenia a zároveň aj odmietnutia alebo zničenia, spálenia akejkoľvek neprávosti. Takže sem k tomuto to smeruje, že v tej dráme tých šeliem prichádza čas Božích trónov, ktoré skrze syna človeka sa stávajú a synovi človeka aj završenie majú. Keď potom ďalej prichádza to definitívne víťazstvo. Zasadol k súdu a knihy sa otvorili, tie šelmy boli porazené, mali spupné reči a prichádzal syn človeka, ktorý dostal toto kráľovstvo a moc. Ktorý teda to kráľovstvo, ktoré založil, diabla porazil a zároveň aj završil pri svojom druhom slávnom príchode a pri naplnení neba i zeme. Takže toľko tak jednoducho vyjadrené alebo hovorené o tomto dnešnom prvom čítaní, o tej apokalyptike. Samozrejme, tej druhej časti tam som trošku zrýchlil, tam by sa to dalo ešte podrobnejšie povedať, ale nechcem z toho spraviť biblickú prednášku, hej, len aby sme chápali, že v tomto kontexte naozaj sa naplňajú slová písma dnešného evanjelia. Keď v tých eschatologických rečiach Ježiša, ktoré majú dve roviny, čo sa stane po jeho zmrtvých stáni na nebo vstúpení vyliati ducha, viď ten Jeruzalém, teda prvá židovská vojna, ktorá potom bola, ako ju poznáme, a potom druhá, Bar Kokhba povzdanie, až po druhý Pánov slávny príchod. Teda, keď o to uvidíte, že sa to deje, tak zodvihnite hlavu, vedzte, že je blízko Božie kráľovstvo. Aby sme teda vidiac tú drámu štvrtej šelmy, 10 rohov, toho inteligentného rohu, nezabudli, že sa tu stávajú, sú postavené Božie tróny. že je tu niekto väčší, že kráľovstvo Bohu patrí. Že i napriek dráme tohto sveta všetko raz bude to zlé porazené a Božie kráľovstvo nastolené. V plnosti, keď Ježiš na novo zažiari. A tak teda potom už len na nás záleží, ktorou cestou kráčame. Či tou cestou tých 10 000, ktorí okolo pána jeho rieky, ohňa, ducha stáli a to Božie prijímali a zachovali sa po vernosti pánovi, alebo či skôr nás tie rohy omíňajú a sa nám zapáčia. Ako na živého Boha sa postavíme a čo do svojho života cestou hriechu a neprávosti spravíme. Myslím si, že tá voľba je jasná. Len práve preto i tá apokalyptická biblická, ktorá hovorí do ťažkosti, do drámy sveta. Že je to naozaj dráma, je to neľahký častokrát život, neľahká skúška, ktorá prichádza, ale zároveň i tá dôvera vo vernosť Božiu a v pomoc pána, ktorý dokáže každého z nás prevádzať. V tomto duchu skúsme i dnes sláviť sväté tajomstvá a prosiť o pánovo požehnanie, ochranu, pomoc a pôsobenie jeho svätého ducha, že by sme naozaj spolu s ním mali účasť na tom, ako sú naše mená zapísané v knihe života. Amen.